Campus FM presenta
Steyr Tanis Comuni.
Ġabra ta' karattri u ġrajiet umani, kwadretti tal-ħajja ta' kuljum, mill-pinna ta' awturi Maltin.
Nies komuni, la medalji, titli jew pensijiet, uġuh li faċli tinsa, dawn huma l-istejjer tagħhom. L-istejjer ta' nies komuni.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Inselmilkom. Għal darbohra nilqakom miegħi Anton Farrugia għal programm ieħor f'din is-sensiela Stejjer ta' Nies Komuni fuq Campus FM. In-nies komuni li sejrin iltaqgħu magħhom illum huma meħudin minn novella ta' Trevor Zara li ġib l-isem Post Battal. Novella li hija ppubblikata fil-ktieb bl-isem Provenz, ġabra ta' novelli ta' Trevor Zara. Għalikom mela Post Battal. Il-Pjazza tal-Knisja għandha t-tifsila tradizzjonali ta' Pjazza tal-Knisja. It-tsuntir u li ħames tarġiet. Fuq il-lemin tiegħu statwa ta' Santa Marija u fuq xelluk statwa ta' Santu Rocku. It-tnejn xogħol antik fil-ġebla Maltija li ftilu xi ħadd żebaħħom biż-żeba taż-żejt bajda silġ u tleq daqs il-ħġieġ u f'ħakkatajn sabu ruħhom ġodda f'jamanti. Iħarsu skantati f'nofs it-tsuntir bħal żewġ pazjenti illi tilfu il-memorja. Biswied il-Knisja hemm il-gasin tal-Banda. Bini kbir li dari kellu faċċata umli, monija biss b'galerija tal-ġebel u bie parzella. Imma li daqs 10 snin ilu bidlulu l-faċċata u bnewha mill-ġdid fi stil barokk illi jimbarazza lil barokk innifsu. Bejn it-tsuntir u l-każin hemm biss it-triq 30 jew 40 metru wiesa. Triq li tikser ħesrem lejn il-lemin peress li l-pjazza propja tinstab mifruxa la ġemba. Fil-bidu tar-rebbiegħa ix-xemx tinżel sewwa sew minn bejn il-Knisja u l-bini baxx tal-oratorju. Ħaġa li għandha l-approvazzjoni unanima tal-Kumitat tal-Każin peress li r-raġġi roża tagħha jibqgħu jdawlu sal-aħħar il-ġebla krema tat-tinqix barokk fil-faċċata. Mal iż-żewġ, Franz telaq mir-raħal u mar joqgħod San Ġiljan. Għall-ewwel kien jinżel sar-raħal darba fil-ġimgħa biex jara lill-familja, imma malli mitet ommu, preċiżament sena u nofs wara il-mewt ta' missieru, il-mawrid ta' Franz lejn raħal twelidu spiċċaw fix-xejn. Iżda mhux għal kollox. Baqa' biss dik id-darba fis-sena. Darba biss. Meta Franz kien imur ifittex il-post tradizzjonali taħt l-istatwa ta' Santu Rocku, iħares lejn il-bini tal-gażin imkebbes mix-xemx imdendla wara daru. U wih, hi kienet tagħmel bħalu. Ta' kull sena, la pranzetta ma' żewġa, kienet tmur tintasab taħt il-gallerija tal-gażin. Waqt li x-xemx toqgħod titlajja bejn il-Knisja u l-bini tal-oratorju, hi kienet tilbes nuċċali skur biex tkun tista' tħares bla tbatija lejn il-bieb tal-Knisja u lejn Carmelo Bagolli. Kull meta Franz iħares lura lejn tfulitu, jirnexxielu jeskava biss ħafna kodba u ħafna skiet. Kien tifel imgerrex u ħabib tas-sew tista' tgħid ma kellu l-ħadd. L-iskola kienu dejjem jimpxuħ. Fid-domus, fejn kien beda jattendi meta kellu xi 12 sena, kienu jaqbdu miegħu xi ftit aktar. Għax Franz la kien dilettant tal-futbol, la tad-diski u lanqas tal-films. U biex min għalih jitħallas minnhom, Franz kien dejjem jistudja u jiġi l-ewwel fl-eżamijiet. Imma dawn is-suċċessi kienu aktar ibeduh minn sħabu. Għax min kien se joqgħod jaħli ħinu fl-eżamijiet meta kien hemm il-Beatles u Rolling Stones fl-Ingilterra u Pelé fil-Brażil u Riviera u Mazzola fl-Italja u Sean Connery jikkumbatti id-djamanti dejjema għal ritmu ta' Shirley Bassey. Bil-mod il-mod, Franz beda jisib bħal gost u sodisfazzjon kbir jilaba tal-martri. Beda jintebaħ li jekk jalaq ħalqu u jilqa l-imbiġ ta' sħabu b'sikta kbira, u meta jkun possibbli anki bit-bissima fuq xuftejh, l-inkejja tagħhom kienet titlef xafrita u tiżvinta. Din it-tattika m'għadha mhix ma bdiet tħalli l-frott. Meta sħabu bdew jarawh imnażza minn kull difiża, bdew jintebħu li l-imbiġ tagħhom ma kien fih l-ebda bravura. Xi wħud bdew saħansitra jħassruh. U Franz baqa' jattendi d-domus sostnud biss bl-arma ta' skiet. Imma mbagħad iltaqa' magħha. U xejn ma baqa' kif kien. Nhar il-ġimgħa l-kbira, ir-raħal jgħaddi minn trasformazzjoni stramba. Dakinhar u għal-jum waħdien meta l-kbar għandhom permess jilabu l-lob minsi ta' tfulitom bl-approvazzjoni sħiħa ta' kulħadd. U mhux biss, imma in-nies tinġabar fil-pjazza u fit-triqat ewlenin biex tammirhom u tassisti għal din il-logħba kbira fejn iż-żarren it-tillar jinbidel f'ċenturjun Ruman. Nenu l-furnar isir Giuseppi d'Arimatea u Silvio tal-laħam ixitt il-kuruna ta' David fejn għad blaqis ta' żgħażagħ jilbsu l-elmijiet u l-mantelli ħomor u l-koll jerħula mar-ritmu ta' tnabar bil-ġugarelli f'dejhom biex jilabu l-istess logħba ta' stħajjil illi fi tfulithom kienu jilabu fuq il-bejt jew fil-bitħa. Imma għandhom ir-raħal kollu għad dispożizzjoni tagħhom u ħadd ma jixlihom illi qed jaħlu l-ħin. Fit fulitu, Franz ukoll kien ixitt iż-żimarra u jifraħ illi kbar kienu qed iħalluh jilab magħhom. Kien jgħija jdur mar-raħal għal ħames sigħat sħaħ u l-plattini li kienu jagħtuh iġor kien jispiċċa iżen antar. Imma hemm kien jibqa'. Kburi li għal darba ħallewh jitbiegħet mill-kotba u jilab il-lob tal-kbar. Meta Franz jintasab taħt l-istatwa ta' Santu Rocco, jaf tajjeb li hemm se jsib lill-oħtu bil-familja. Li ftit lin minnu ser ikun hemm Victor u n-naħa l-oħra ta' triq ikun hemm Mike il-Mechanic u Lewis u Aldo u Paolo Mikallef. Tul sena sħiħa qatt ma jaħseb fihom, qatt ma jiltaqa' magħhom. Imma nhar il-ġimgħa l-kbira, f'xi ftehim illi qatt ma ftehmuh, il-koll isibu ruħhom fil-post tradizzjonali tagħhom, jisellmu lil xulxin, jidbissmu, imbagħad meta l-purċissjoni tgħaddi, jersqu jgħidu kelma, jifakru l-xulxin l-istess ġrajiet ta' dari, u joqogħdu jaqraw f'wuċuhom is-singi u l-farretti, waqt li jippruvaw jaqtaw kemm żdiedu u kemm tnafdu mis-sena ta' qabel. U hemm, taħt il-gallerija tal-gażin, min-nuċċali tax-xemx fajnejha, la branzetta ma' żewġa, dejjem ikun hemm hi. Meta kien imur id-domus, minbarra li jisma' l-sħabu jitkellmu dwar il-Beatles u Sean Connery, Franz kien jismagħhom isemmu l-listi twal ta' tfajliet reali u immaġinari illi magħhom kienu joħorġu. Kien hemm żmien meta kien iħallihom jgħidu u joqgħod jitbissem. Imma dak kien qabel maltaqa magħha. Malli ra għaddejja minn quddiem id-domus u għal farka ta' sekonda għajnejha ħabtu sbrixma tiegħu, Franz ma baqax Franz. Qatt ma basar illi dik il-ħarsa misruqa kienet ser talaqlu kapitlu u tiftaħlu ieħor. U da misnin ma ntebaħ illi kienu jingħalqu u nfetħu l-kapitli. Kien intebaħ biss bliljiel bl-arqat, bil-ħolm kattif, bil-kotba li warrab, bid-dieqa li ġarrab. Imbagħad ix-xorti kienet daħlet għalih. Sar jaf illi ħuha kien imur id-domus. Ra kif għamel u tħabbet miegħu. U bħila barra minn loka illi għaġbet lilu n-nifsu, Franz irnexxielu jinseġ għaqbuta fina illi waslet lil-ħuha biex jirranġalu dejt magħha. Iżda ħabta u sabta, il-kapitlu illi nfetaħ bil-ħeffa beda jingħalaq b'ħeffa akbar. L-ewwel ħażda ħada meta sar jaf x'isema'. Matul li li ritual blarqat, Franz ma kienx qad bideħ fuq zaqqu. Minn dik iċ-ċellola mikroskopika ta' ħarsa żbrix, Franz kien irnexxielu joħloq persuna sħiħa. Kien ra tikber u tifferment sa ma iċ-ċellola persuna ħadet karattru. U meta ra era quddiemu tbaqbaq bil-ħajja, kien ta' isem u leħen u għażlilha x'għandha tħobb u ma tħobbx. Għalhekk meta huwa għarfu li kien jisimha' ġola, Franz ħassu tradut. Dik il-persuna li bħafna għara u ġieħ kien bena fid-dalma tal-lejl, ma seta qatt tkun jisimha' ġola? Forsi Kristina, jew Bridget, jew Jane, imma mhux ġola? Ma ġara xejn. Jiltaqa magħha u jbusa bil-ħlewwa. Jgħidilha kemm siha tqatt tajħares lejha fl-inkubatur. Imbagħad, waħda tifhem illi ma jistax jibqa' jisimha' ġola. It-tieni tradiment wasal dakinhar tal-laqa. Ilek tistenna, saqsitu ma li resqet fuqu. Ma felaħx weġiba. Leħina kien maħnuq u l-kadenza tal-kelma tistenna kien fija xi ħaġa li naffritu. Il-ħlejqa tiegħu ma kellix dak il-leħen. Dak il-waqt ma setax jaraf eżattament kif suppost kien leħina, iżda żgur ma kienx maħnuq. Imbagħad qabdu t-triqa bejn l-elieqi, żammilha qida f'idu għall-mument ħass li dawn kienu tradimenti ċkejknin li f'ħakkatajn kollox kien ser jirranġa. Carmenu Bagolli ilu 23 sena jerfa l-kandilabru ta' b'ħamsa quddiem il-vara l-kbira. U wara 23 sena, u l-kandilabru saru ħbieb tal-qalb. Ikunu ilhom sena sħiħa ma jaraw lil xulxin, imma jafu tajjeb illi wara firda ta' 12 xar se jkollhom l-opportunità iqattaw 5 sigħat sħaħ flimkien. Iduru r-raħal u jkellmu lil xulxin. Il-kandilabru jtennilu dwar kemm ilu jistenna fid-dalma tal-oratorju minn li trab u għanqbut, jgħod il-jiem u l-ġimgħat jgħix biss għal dawk il-ħames sigħat ħajja. U Bagolli jolli ħarstu l-fuq lejn il-ħames brazzi u jitbissem. Jien irrid inkun għalik, jtennilu, noħorġok fuq is-saħħa ta' dirajja biex nurik id-dinja. Imbagħad, meta jidlam, jersaq Gianni Col Saliba, jixellu x-xemat u f'salt wieħed il-kandilabru jieħu l-ħajja. Ma jibqax ħsibu aktar fil-jiem u d-lama tal-oratorju. Jaħseb biss fil-lum. U Bagolli ħoss trejida ħelwa tivvibra minn ġol globi għal ġol brazzi, mill-brazzi għal lasta u mill-lasta għal ġol pali ta' jdejħ u dirajħ. U waqt li jdur it-triqat tar-raħal, Bagolli jinsa li warajħ għandu ġisem stirat fuq salib tal-kawba u tlet figuri qalbhom maqsuma taħtu. Jinsa li quddiemu hemm jingħi marċ funibri. Kollox jiċċajpar. Jibqgħu biss hu u l-kandelabru. Ħames globi li bilbu bid-dawl l-ħamrani u l-asta twila twila imdefsa ġol-bokkin imdendel b'ċintorin maqaddu. Minn żmien tfulitu, Franz qatt mara aktar lil-ġola. Kull sena sħiħa qatt ma jaħseb fiha, jew kważi qatt. Bosta drabi jiskanta kif inhu possibbli li f'din il-ħolqa ta' gżira tnejn min-nies ma jaraw qatt lil xulxin. Biex imbagħad, b'appuntament perpetwu, isibu ruħhom iħarsu wieħed lejn l-oħra għal sagħtejn sħaħ. I taħt il-gallerija tal-gażin u f'din l-istatwa ta' Santu Rocco. L-iżverjalin monotonu li tektiklu iċ-ċiklu ta' ħajtu dera jċempillu madħul ir-randan. Tul 40 jum sawm Franz dlonk isipruħu qed jaħseb fiha mill-ġdid. Tgħid dis-sena terġa' tkun hemm, tgħid induna bih. Tgħid qagħda sabiħa bħal ma kienet is-sena ta' qabel, bħal dakinhar meta qiegħed fit qabdu t-trejqa tal-iliqi. Għandha mnejn dakinhar kienet intebħet illi leħna moġbux, min jaf. Forsi għalhekk sibtet u ħallet lilu jtaqtaq. Qaltlu biss illi kienet sentejn akbar minnu u li għadha kemm daħlet taħdem ġo fabrika. Franz kellu ħafna aktar minn hekk xi jgħidilha. Ma sħabu قد ما ستا يتكلم فوق الكتب اللي قد يقرا فوق كم سياتا قد يستوديا وكم سجت تتقال يكلو يهبط ويتشو ماهم إبا ما دين إيفا حاس اللي بالسكتة وبالبسيمة تشكيك نتاحا كانت قد تمراح ستخيل اللي جو قلبا كانت قد خصة شورتياتا اللي إي داقشين تا تفلا تايبا بيسا الفابريكي كلا ماها دين الستيلا كلا وكمبلا يسميلا كم الدربة جلوول فلزاميت كم بريميات ربح والخول ما لكلو يدخل يهدم البنك ويمشي القديم كين ديرلو اللي اتيارا اتبسيمة تحت ازديت ولافسة تا ايدا ما ايدو تسكة انبات لما انتبح الشمس نزلت على كلش ودلا مفدقة من الاربعين متر بوت اللي يفرضوا الاستات وتسانتو الروكو والفاتشاتة الغازين من كيا اللي ويتشا يدر داس نتفا نفسو مهبي ورا نوشالي تا الشمس فرانس يستيارا سوا ينتبه مدى تكون اتخارس ليه من تحت بخال ديك لو الحارسة محروبة اللي كانت تاتو قدم الدوموس يستيارا فيغوريتا مبرومة وبلانشياتا لستس كيف كانت 35 سنة إيلو يستا فوق كلو شيارا شفتيها ملحمين يتخاركو وقت اللي تكلم مع زوجة وسنينا يلقو وراء الشفتين ملحمين اللي ينجبدو في دبسيمة داوك لستس شفتين رطب اللي تاوخ لو البوسة تحيتو بدارو مفوس مالخيطة السيخ أشما اللي نزلت الشمس ودالم بتاويتشا بالكمسة تيراح فرانس كم مشي على إنساء رسا قبل حلاوة مالخيطة السيخ ويبروفا يرسا شفتين حلاويتشا إما إيه ما تاتوش زمين هتفتو من قدو راسيتو جون ركنا وقت اللي بليت له راح تفت له قدومه سمرت شفتيها ماتيو وفتحت خلق برخ وداك الهين فجوم الجديد في مخه لليالي المودية كين جا فصل كيف كلا تكون ديك لو البوسة لياتيها كلا تكون بالموت بخفنا حلوة ودليكاتتسا فرسي لو البوسة خفيف خفيف وحديها ويت انجبت فتتلورة ان بعد بكتر رطوبة ينزل سفوق شفتيها وكم كم من السملة باللايمة وبخفنا تمليس خفيف تشوشتا وانقا قط ما ماجنا بوسا بخالديك فينو يصفى الفتمة فين هسا تبنترالو حلقو بتانت قوة واجرسيفتا وقت اللي ترسو ديم أكتر ما سيح وبيدا تفصلو الشدق بش يفتح حلقو ديم أكتر برخ بديك لافسة تايدا ما الشدق هسا اتكلمو هسا اتتيدلو إيلك يترق كلها تلب لب وتفتهر وين ما تلك شينا جداك كن القسم تيك وفي القسم تيك يم ما نفهمش ما إسا دلم وقفنا إسا دخلنا في القسم تيك إسا إمسلي لك تسكت عجدان التريتوريو إنت ما تفشين إكلك بس تبدي الرجولي لنعمل لك إك إنجيبك دارك مالحيت بش بالفابريكا تيك نصار لك الاتارس والتالينكا من الكتبة ازيز تيك دان التريتوريو تيي في البيازة تالكنيسيا الدليت بدو يتوالو فرانس يحارس لين الفاتشة تالغازين ومنو فيه يفتكر ايفا ديم اكجارا كلوش بنتوالي بقاسنين تقابل فرشيس بالي الشمش تودوس ورا الوراتوريو والبيب تالكنيسيا تتفاتشا الفارة الكبيرة وداك الهن سوا جولة تنحي من عينيها إنو تشالي تالشمش دونو امشي كونجورة سيغريتا بين الشمش جولة والفارة الكبيرة قط واحدة ما تترديش للوحرة وكلوش مفصل أبوستا بش فلاخر من الاخر تسالي الدهكة عشتا كل سنة قدام الفارة الكبيرة يمارتشيا كارمينو باغولي يمشي بالباس مقيوس بسقايهم فاتحين بالكانديلابرو تاب خمسة مخفون جو المورسة تدرايح وكيف باغولي يصل قدام جولا دين تا كل سنة ترسق فما لين ودنة زوجة وتجبت شفتيها ملحمين في تبسيمة زايرة وزوجة يتبسم وكل إما وقت اللي تكون اتبسبسلو في ودنيح وتتخق خرسيتها تجري من فوق الكانديلابرو تاب باغولي على فوق فرانس ومن فوق فرانس għal fuq il-kandilabru mil-ġdid. U hekk tibqa għal ħin twil, titħaq u żeffen għajnejha kbar ħodor, erja, meħlusa mill-lamat tan-nuċċali tax-xemx. U Franz dejjem iħossu maqsum f'bixtejn. Ikun fuq ix-xwiek jistennija tikxef għajnejha biex minn 40 metru bogħod jitmaxxa bil-ħdura leqqiena tagħhom. Imma mbagħad tasal id-daħqa u tħawdu. Tgħid tkun qed titħaq bih. X'kienet iċ-ċajta sigrieta bejna u bejn żewġa? Tgħid titħaq bil-mixja imżegilga ta' Carmenu Bagolli, bil-kandelabru goff li mill-bukkin ta' taħt żaqqu jitla dritt il fuq u jiftaħ f'ħames globi? Imma l-għala dejjem tħares lejh. Lele, iċ-ċajta ma kienx bejna u bejn żewġa. Iċ-ċajta kienet bejniethom. Forsi kienet biss tinqeda bil-kandelabru ta' Bagolli biex tkun tista' tinfex titħaq u tfakru fid-daħka ta' dakinhar. Dakinhar. Meta waqt li ħalqa kien imkaħħal ma ħalqu, kien ħass kuxxita tafas ma tiegħu. Tafas u timbaram, donna tfittex spazju biex tidħol. Waqt li moviment ta' bandil dew jafsuh dejjem aktar mal-ħajt. F'salt wieħed Franz ħass xi ħaġa tistenbaħ mid-dalma u tgħidlu kelma waħda biss. Aħrab. Ġabar saħtu kollha, imbuttal li minnu għalila sar il-ħin, tlaqna. U f'dak il-waqt preċis waslet id-daħka. Kienet ħatfitlu geddumu ħafif ħafif u nfexxet titħaq. Daħka kbira b'żewġ fil-lir snien ileqqu fid-dalma ta' sqaq. U meta ra li baqgħet iġġebbet id-daħqa fil-vojt, kien staqsija x'ġara. Imma qi ma weġbitux u daħket ftit aktar. Dik l-istess daħka li kull sena titħaq minn taħt il-gallerija tal-gażin malli Carmenu Bagolli jitfaċċa bil-kandelabru stirat bejn idejh, u minn sena l-sena Franz jittama li jsib ir-raġuni ta' dan id-daħq kollu u ta' dik id-daħqa l-oħra ta' żmien imbiegħed. Din is-sena ġola tfaċċat quddiemu. Wiċċ martu d-dawwel. Ara ġola, ara Martes. U fl-eħħa ta' berq antelfu jitħattu u jsemmu snin l-iskola u jtennu kif jgħaddi żmien u kemm qed jieħdu gost li ltaqgħu. Imbagħad Martu introduċietu magħha u ġola introduċietu ma' żewġa. U Franz u żewġa nfexxu jgħidu blamment il-kliem illi soltu jgħid kull min ma jafx fuq xiex se jaqbad jitkellem. Imma Franz kien mitluf. Wara firda ta' 35 sena sħaħ reġa' sema leħena. L-istess leħem maħnuq b'dawk il-kadenzi strambi. U seta' jara, mhux aktar minn 40 metru bogħod bil-vari u l-kandilabri ipassu bejniethom. Issa seta' jiflija sewwa bħal dakinhar. U waqt li żewġa intilef itaqtaq dwar l-uniformi l-ġdida li żanżnu tal-każin, u qatt iħares u jifli. Jifli u jiskanta kemm xorti ta' ftaħbi firxa ta' 40 metru. Taħbi il-ġilda xotta u mqarqċa tipprova tinfeda bil-kremi u t-terer. Taħbi xuxa li minn taħt il-guffaġni tas-setting tidher skarsa u msebla. Taħbi għal kollox iż-żewġ ganċijiet xkejknin imqabdin man-nejbiet tax-xelluk u tal-lemin. Taħbi il-boros taħt l-għajnejn. Taħbi x'quq fuq ix-xuftejn. Imbagħad ir-resħat qawwiet ftit aktar u telqu. Ġola wkoll baqgħet tewden. Milli modi imbiegħed ħasset titqanqal tifkira ta' dejt li darba huwa kien għamlilha ma' xi wieħed minn sħabu. Dik il-ħabta kienet tibdel ġuvni kull jum. Kif qatt seta' tiftakar jekk dan kienx propju. X'imkien fl-arkivju mudlam kellha stampa mċajpra ta' tfajjel mistħi, b'xagħru mimxut pulit ileqq bil-brillantina. Imma kif seta' taqgħad din l-istampa maddera ta' dan ir-raġel fartas, mustaċċi folti u nuċċali oħxon. Lele, lele, ma setax kienu. Ix-xemx reġgħet niżlet minn wara l-oratorju u ġola reġgħet neżgħet in-nuċċali. Fil-pront tfaċċat il-vara l-kbira. Imma s-sefsifa u d-daħqa fuq fom ġola ma deru mkien. Ġan Nikol Saliba xel il-globi bħas-soltu u l-kandilabru tbissem waqt li l-lasta vibrat bħal dari madwar par idejn żgħażagħ. X'imkien ġod dalma tal-folla, Carmenu Bagolli għad jara il-loba mill-bogħod. Loba li ma kienitx aktar tiegħu. kien min għalihli u u l-kandilabru kienu saru ħaġa wahda. ħaseb illi seta' jagħtih kemm kastigi jiftillu. Imma u għaddej minn quddiemu, il-kandilabru xaħitlu ħarsa żbrix u bit-tlebliba ta' ħames globi kbar qallu min iġi bżonnok. Taħt l-istatwa bajda silġ ta' Santurrokku kien hemm post battal. Imma ħadd ma ntebaħ. Għari, iwassalna fit-mim storja oħra stejjer ta' nies komuni fuq Campus FM. Sakemm narġu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla biex niltaqgħu ma' aktar karattri komuni, jiena Anton Farrugia flimkien ma' tekniku tal-programm illi llum kien Kenneth Mizzi, nawgurawlkom is-saħħa.
Smajtu. Stejjer ta' nies komuni, bi-produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.